tačno 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o knjigama iz sveta, prevodima sa brojnih jezika, o književnim fenomenima, novim naslovima, nagradama, jubilejima. U današnjem izdanju sledi priča o mađarskoj književnosti sa povodom. Večeras se u Mađarskom kulturnom centru u Beogradu otvara izložba o piscu i filozofu Beli Hanvršu, a to će biti ujedno i veče sećanja na prevodioca i istoričara književnosti Savu Babića, koji je bio osnivač katedre za mađarski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu 1992. godine. Direktor Collegium Hungaricum u Beogradu, Janoš Deže, govori o ulozi Save Babića u zbližavanju dve kulture i dva jezika. Sa docentom na katedri za hungarologiju na Filološkom fakultetu u Beogradu, Markom Čudićem, o savremenim mađarskim piscima, kako onim koji su prevođeni, tako i onima o kojima manje znamo. Prva dobitnica nagrade koja nosi ime Sava Babić za prevođenje sa mađarskog jezika je Sandra Buljanović za prevod romana Druga smrt Ferenca Barnaša. Čućemo i Sandru Buljanović. Već ste primetili da pri kraju emisije preporučujemo vaše pažnje neku novu knjigu. Danas je to roman Bela kraljica Filipe Gregori, koju još zovu kraljicom istorijskih romana u Velikoj Britaniji. Naš prvi sagovornik u emisiji Čitač, u kojoj govorimo o mađarskoj književnosti, je direktor Mađarskog kulturnog centra Collegium Hungaricum u Beogradu, Janoš Deže.
Sava Babić je preveo puno književnih i naučnih dela s mađarskog jezika i svakako je odigrao centralnu ulogu u približavanju i razumevanju dva susedna naroda, i zato kad god govorimo o nekim autorima bitnim za mađarsku književnost poput Bele Hanvaša, neminovno moramo pomenemo i Savu Babića. Velika bibliografija, mnogo prevoda, osnivač katedre za hungarologiju na Filološkom fakultetu i tako dalje. Evo, šta vi možete dodati ovom mom malom uvodu?
Pa moglo bi se o mnogo čemu govoriti. Ja sam i lično poznavao Savu Babića. Sreli smo se, doduše ne puno, ali jedno, dva, tri puta. Poslednji put sam ga video u Budimpešti, a pošto sam tada ja radio u državnom ili javnom radiju Mađarske, Radio Košut, i tamo postoji jedan mali kafić, zove se Pagoda, koji pripada radio, i tu smo sedeli sa profesorom Savom, koji je tada već malo govorio jer je bio jako bolestan, imao je svileni šat, tačno se sećam, ali ono što je rekao malo, to je bilo značajno, jer uverio sam se više puta da ja pretpostavljam da je on verovatno bio najbolji poznavalac mađarske književnosti kod Srba ili u Srbiji. Stvarno je puno toga učinio za naše dobre odnose na kulturnom planu, i to znalački radio sa istančanim ukusom i velikim znanjem. Sviđa mi se što je pored toga pomalo bio i bohem, voleo je život, voleo je dobru muziku, riblje specijalitete, najviše slatkovodne. Tako da sad pokušavamo da napravimo tradiciju od sećanja na Savu Babića i naravno na Belu Hanvaša, koji je najpopularniji mađarski pisac u Srbiji. Kao što je pre nekoliko decenije bio Lajos Zilahi. Ljudi su prosto na tone držali Zilahijeva dela u svojim stanovima, u onim kombinovanim ormarima Jugodrvo i Slovenijeles. Posle toga je došao Hanvaš, filozof, esteta, eseista i pisac Bela Hanvaš, čovjek isto izuzetnog znanja, moglo bi se reći genije, kad ta reč već ne bi bila prečesto korišćena, ali isto tako Hanvaš i kao umetnik sa jednom strašno nesrećnom sudbinom, pošto su njega za vreme onog oštrog komunizma u Mađarskoj zapravo stavili da radi kao najjednostavniji fizički radnik. Tako da je kao pored toga što je radio fizičke poslove, pored toga je pisao svoje filozofska dela.
To je ogromno opus njegov. Zabranjen i prećutan pisac i, kao što rekoste, popularan u Srbiji, u Mađarskoj se tek, da kažemo, sa prvim prevodima Save Babića i čulo za Velu Hamaša. Prosto su ga zaboravili, jer ga nije bilo.
Nažalost, i dan danas se može, to je stvarno bilo tako. Znali su, jedan krug je naravno znao, ali šira publika nije. Ja mislim da je dan danas Bela Hamvaš, čiji je možda kompletan opus, nisam siguran da li postoji delo Hamvaševo koje Sava Babić preveo, nije, ali kompletan njegov opus se može čitati na srpskom jeziku i mislim da je u Srbiji poznatiji ili popularniji nego u samoj Mađarskoj, zahvaljujući Savi Babiću. Upravo zbog toga sam i rešio da se svake godine sećamo Bele Hamvaša i profesora Save Babića, koji nas je sve zadužio, nas Mađare, samim tim što je osnivač mađarske katedre ili katedre za hungarološka ispitivanja i hungarološke nauke pri Filološkom fakultetu u Beogradu, a time što je toliko mađarskih dela, između ostalog Hamvaševih, preveo. I da kažem jednu treću stvar, napisao je sjajnu knjigu sa naslovom Mađarska civilizacija, koju stvarno toplim srcem mogu svakom da preporučim. E sad, ipak se ne sećaju na Hamvaša i ne vole ga samo u Srbiji. Postoji društvo Bele Hamvašo u Mađarskoj, na obali Balatona, u Balatonfiredu, koji neguju sećanje na Belu Hamvaše, a i na Savu Babića.
I on je tamo stalno odlazio svake godine.
Svake godine je tamo odlazio i odlučili smo da pozovemo na ovaj događaj sada, koji će biti danas uveče u 6 sati u Gračaničkoj ulici 14, u Kolegium Hungaricum Beograd, znači u Mađarskom kulturnom centru. Odlučili smo da pozovemo članove tog društva Bele Hamvaša. Između ostalog, predavanje će održati gospodin Laslo Čerep, on je sekretar društva Bele Hamvaša iz Balatonfireda, gospodin Gabor Sakač, on je mađarski izdavač savremenih dela Bele Hamvaša, a pozvali smo i gospodina Petra Arbutinu. On je izdavač savremenih dela Save Babića, a isto tako malo sebe smatra, kako je znam, i kao neku vrstu duhovnog sina Save Babića i njegovog nastavljača, tog velikog posta koje je obavljao profesor Savo Babić. Odlomke iz Babićevih prevoda Hamvaševih dela će čitati dramski umetnik Slobodan Pavelkić Bobi, a bit će i vinskih pesama, i to gost nam je, izuzetno mi je drago što to mogu reći, i prošle godine kad smo imali dan sećanja na Savu Babića je bio tu sa nama profesor dr. Slobodan Jović, enolog, ali on je još dok je živeo Sava Babić često svirao Savi, zajedno su, ajde da kažem, lumpovali, možda je to jaka reč, ali zajedno su provodili vreme uz lepe mađarske i srpske pesme.
A Bela Hamvaš je napisao eseje o vinu, tako da se uklapa sva priča.
Tačno, on filozofiju vina, to je naslov, filozofija vina je naslov te knjige eseja. Dao nam je nekako tom knjigom Hamvaš jedan kompas o tome šta treba misliti o vinu i koliko je to značajno za ljudsku civilizaciju. Ja mislim da i Srbi i Mađari znaju više o vinu, bar oni koji su pročitali Hamvašovu knjigu, što opet mogu svakom da dobri srcem nudim. Hamvaša treba čitati, stvarno izuzetan autor.
Govaramo o Savi Babiću, Beli Hamvašu, mađarskoj savremenoj književnosti, ali pre svega o književnoj nagradi koja nosi ime Sava Babić i koja je osnovana 2014. godine. Dodeljuje se svake godine posljednjeg vikenda u martu u Balaton
Firedu, kada se održava i tradicionalna manifestacija Dani Bele Hamaša. U martu 2015. prvi put je znači dodeljena nagrada, a nju je dobila Sandra Buljanović za prevod romana Fereca Barnaša, Druga smrt. Inače, da kažemo da je za ovaj roman i autor dobio uglednu mađarsku književnu nagradu, poznat je po nekim drugim romanima, pre svega Deveti, koji je preveden mnoge svetske jezike, u Americi je bio čak nominovan za najbolji strani roman 2010. U svakom slučaju, jedan zanimljiv autor. Sandra, pozdravljam vas i evo da nam nešto kažete o prevodu vašeg romana koji je zaslužio ovu nagradu. Dobar dan.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima. Pa, dakle, kao što ste rekli, radi se o četvrtom romanu pisca Ferenca Barnaša, koji nosi naziv Maši Holal, odnosno na srpskom Druga smrt. Roman je objavljen 2012. godine, objavila ga izdavačka kuća Kaligram iz Bratislave, koji izdaje dela na mađarskom jeziku, a 2013. godine je dobio nagradu Fondacije Egon za roman godine u Mađarskoj.
Eto, nismo znali mnogo inače o ovom autoru dok nismo dobili evo, ovaj prevod. To je u stvari prvi njegov prevod na srpski jezik.
Da, to je prvi prevod na srpski jezik. Kažem, četvrti roman
njegov. E sad, roman je jako neobičan, ta kompozicija njegova, narator koji u prvom licu govori o sebi. Imamo tu dosta elemenata iz biografije, možemo reći, samog autora. Pre svega to da je bio čuvar u muzeju kao glavni junak.
Jeste, mada na ima dosta autobiografskih elemenata, mada kada smo ga na promociji knjige koja je održana na Filozofskom fakultetu 2014. Kada smo ga pitali za to, nije dao baš potreban odgovor, rekao je da samo postoji neke sličnosti. Da, prva sličnost koja upada u oči je to da je i autor radio, odnosno donedavno baš kao čuvar u muzeju, a druga bitna je da je i on proveo preko 20 godina je svirao po mnogim gradovima zapadne Evrope kao ulični svirač.
Pa ima u kompoziciji dosta tog muzičkog, da kažemo.
Ima, to su zaista svi kritičari izneli u svim kritikama koje sam pročitala. Što kažem, prosto ne može ni da se odvoji od Barnaševe te muzičke karijere, prosto nekako prirodnice.
To je i roman Toka svesti, pošto imamo tu
fabulu. Jeste, jedan psihološki roman, kroz njega autor proživljava ili iznosi dramu, unutrašnju dramu glavnog junaka.
E sad, pošto nagradu ste dobili koja nosi ime Save Babića, bili ste, pretpostavljam, u martu u Balaton Firedu gde se uručuje ova nagrada i gde se održava ta manifestacija.
Da, manifestacija Hamvaševi dani se održava svake godine do kraja marta na dan Hamvaševog viđenja, a započeta je na inicijativu Save Babića. Dakle, lokalna uprava grada Balaton Firada je na inicijativu profesora Babića pokrenula tu manifestaciju koja se održava već preko 15 godina, svake godine 2 do 3 dana. Održavaju se brojna predavanja, ali i neke muzičke večeri, čak i neke izlete su imali tokom tih 15 godina. A svaka manifestacija započinje kod Hamvaševe lisce, koju su zasadili profesor Babić i ljudi iz Balaton Fireda 2000. godine. Manifestacija počinje čitanjem odlomka iz eseja Hamvaševog Drveće, koji je, prvo se pročita esej, odlomak koji je profesor Babić zaveštao, da kažem, pročita se taj odlomak na srpskom, a potom na nekom na nekom stranom jeziku i do sada se je pročitan na grčkom, na francuskom, italijanskom, na kineskom, na hindi, a prošle godine kada smo mi bili, je pročitan na ruskom.
Eto, lepa tradicija.
I sad moram da vas pitam, pošto ste preveli ovaj roman, bavite se prevođenjem, šta trenutno radite novo sa mađarskog, šta prevodite?
Pa baš sam nedavno dogovorila sa istom izdavačkom kućom, Sezon Book, da prevodim zbirku pripovedaka mlade spisateljice Edine Svoren, koja je također dobitnik nagrade, ali ovoga puta evropske nagrade za dela nastala na nekoj strani ženosti.
Pa lepo, znači uvek ima šta da se radi. Evo, meni ostaje se zahvalim Sandri Buljanović na ovom uključenju u emisiju, jer smo morali prosto da pomeremo prvog dobitnika nagrade koje nosi ime Save Babića, a mi ćemo nastaviti razgovore o mađarskoj književnosti u studiju. Hvala još jednom.
Hvala i vama i pozdrav, prijatno.
Aruba hullámzó tenger, csodálni tudja az ember. Kalázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalom. Hozzánk nem nyár csókos szellő, folyunk is szárad sellő, sárga rejtelmes füzesek, rátok nem lelve, keresek, keresek, de keresek, de keresek árnyékokat. Égve hull ránk a nagy meleg, földünk metté tován remeg, traktor a dubargó élet, körülötte zsengve, éled és éled és éled és éled. A céldalunk erősen nevetve szépen, lengek az aratógépen, zudulva száll el a dalunk, de mi törökké maradunk, 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 te maradunk aratóknak. A róna hullámzó tenger, csodálni tudja az ember, kalázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalu.
Gost emisije Čitač je Marko Čudić, docent na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsek za mađarski jezik i književnost, kako se kaže hungarologija. 1992. godine osnovana katedra, njen osnivač je bio Sava Babić. Sad vi radite kao profesor na ovoj katedri, imate jedan određenu kvotu studenata, da li imate dovoljno kadrova da pokrijete rad sa svim studentima?
Pa pošto imamo relativno malo studenata, to je između 15, evo sad smo ove godine oborili rekord, upisali smo 17 studenata, vidjet ćemo koliko će na kraju da se zainteresuje istinski za hungarologiju, mađarologiju, kako god, i koliko će na kraju da dočeka treću i četvrtu godinu studija. Mislim da za sad u principu dosta dobro pokrivamo kadrovski, ali naravno treba će u nekom, ja sam kao neku svoju misiju zacrtao da prosto ako ne stvorim jednog hungarologa, što bi se reklo onako Bernard Šovski iz ničega, onda ću se osjećati promašenim predavačem, profesorom, docentom, šta god.
S kakvim znanjem dolaze studenti? Znaju li mađarski, ne znaju mađarski?
Profil naše katedre u principu takav da se mađarski uči od nule, ali naravno realnost je drugačija, ipak našoj zemlji, pogotovo ovdje imamo puno mešovitih brakova, puno dece iz koje su dvojezična, tako da se, pa recimo odokativno oko jedna četvrtina studenta ili jedna petina studenta, zavisno od godine, na nekom nivou već zna mađarski. Ali, kažem, velika većina kreće od nule i onda tu valja uskladiti program, pristup
i tako dalje. Da, neko već zna, neko ne zna.
Pa ja dosta muštram ove moje mađarske studente, teram ih da čitaju na mađarskom, da se malo, jer mnogi od njih, iako znaju mađarski, nisu se opismenili. Jeste, i to je onda bez veze, glupo je to. Ovo, ja čak kažem da, bez obzira koliko je uvek svaki prevodilac, pretpostavljam, pa tako i ja na neki način ponosan na svoje prevode, možda ne bi trebalo da bude, ali eto. Ovaj, ja isto njima sugerišem da nikako ne čitaju prevode, pa ni moje prevode, nego da uvek čitaju ako već mogu da čitaju originale. Pogotovo poezija, ali bilo šta da je u pitanju.
Pomenuli ste prevode, pa radili ste dosta autora i upravo ste nam nekako ste nas upoznali sa nekim autorima kojima apsolutno nismo znali ništa. Da pomenemo bar te vaše prevode, pa ćemo onda o savremenim tokovima.
Da, pa jedan od autora savremenih, naravno, koji je bio zaista nepoznat našoj publici, iako, u stvari, hajde malo da se korigujem, nije bio sasvim nepoznat, s obzirom na filmove Beletara.
E pa, to sam tjela, kažemo, ne više poznat po filmu.
Da, Laslo Krasnahorka je zapravo kod nas bio poznat tim prefinjenim ljubiteljima umetnosti preko filmova Beletara. I onda su ljudi sa nestrpljenjem čekali konačno neki njegov roman ili neku njegovu knjigu.
Vi ste Melanholiju otpora
preveli. Jeste, Melanholiju otpora sam preveo. Tu su, naravno, opet neki izdavački interesi, pa onda prevodilački interesi, pa autorski interesi na kraju doveli do toga da uvek treba da se sklope kockice i da bude upravo Melanholija otpora. Svakako moglo da se počne i sa romanom Satan Tango. Upravo će, evo, to je jedna ekskluziva, uskoro će biti objavljen, doduše ne u mom prevodu, nego u prevodu jednog mog kolege Zoltana Mogušček ili Mogušćija.
Ali u svakom slučaju lepo da se još neki prevod.
Jeste, ja ću pisati predgovor jedan za taj roman. Prosto ne može čovjek sve, jeli, kako je jednom mađarskom istoričaru književnosti i uredniku Palu Rezu pametno rekao njegov otac, znaš, Pal, ne može jedan majmun da pojede sve banane. U tom smislu,
Pa ja, dobro, i to predeljivanje za jednog autora, i to je malo bolje da raznovrsni budu prevodi, znači više.
Naravno, mada ja u nekoj perspektivi svakako spremam još nešto od Krasnahorka, ali o tom potom.
Pa Laslo je malo, za one koji prvi put ga čitaju, neobičan autor po tim dugim rečenicama. Imali smo mi slučajeve i Zebalda i drugih autora koje
pa
smo čitali.
Autora,
i naši. Znači, prosto kad uđete u tok romana, onda vas povuče, u početku ako malo ste zbunjeni, deluje težak roman, ali u stvari je vrlo dobar i o njemu smo već govorili na našem programu. Evo, ja sam samo za početak htela da pomenemo Lasa, ali vi ste radili još naravno i druge prevode.
Pa da, od klasika, ili uslovno rečeno klasika, bih svakako izdvojio Dežeja Kostolanja sa svoja dva romana, Ševom i Zlatnim zmajem, a da imaju druge romane. Dakle, tu je roman Slatka Ana ili Ana Edeš, koji je također preveden kod nas i jedino, valjda, roman Neron je jedno teže dostupan u prevodu, mada i on postoji. Takođe, upravo pomenuti Sava Babić je preveo njegove priče o njegovom alter egu Kornelu Eštiju, odnosno Kornelu Večernjem, koji se pojavljuje uveče, koji je sve ono što Kostolanji kao jedan fini građanin nikada nije mogao da bude. Dobro, to je stara priča.
To je stara priča iz britanskih književnosti.
Jeste, naravno, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, pa imamo i kod Oscara Wilda i tako dalje, taj motiv, ali je to Kostolanji jedan vrlo specifičan način obradio i on je samo dokaz da ne postoje neoriginalne teme, nego da samo postoji originalna obrada. Tako da je Kostolanji tu se posebno izdvaja. Ja bih u sadašnjoj mađarskoj književnosti, ako već govorimo o Kostolanji, izdvojio jednu važnu činjenicu, a to je da jedan tim vrsnih vrhunskih naučnika odlučio da napravi napokon kritičko izdanje Kostolanjevih dela, kompletnih Kostolanjevih dela, i mislim da sada, nemojte me hvatati za reč, su negde kod pet ili šeste knjige. To spada čak i prepiska Kostolanjeva, koja je izuzetna. U toj prepisci imamo čak i prepisku sa našim piscem Veljkom Petrovićem, recimo, koji je odlično znao mađarski. Pa prepisku, recimo, sa Maksimom Gorkim na italijanskom.
Da, to je sve zanimljivo.
Da, i uopšte, to je jedan jako veoma važan dokument vremena i mislim da bi svako ozbiljnije izučavanje Kostolanje, a Kostolanje svakako spada među 20-30 najznačajnijih evropskih autora u 20. veku, to mogu odgovorno da tvrdim, bi sada već mora da se morat će da reflektuje i na to kritičko izdanje. Upravo ovi romani, neki od ovih romana, Zlatni zmaj, Ševa, Ana, pa i Neron, su objavljeni u kritičkim izdanjima. I to je inače jako uzbudljivo. Ljudima to deluje kao sad, ne znam, mlađi bi rekli smor, ali nije to dosadno. Naprotiv, to je jedna riznica informacija bez kojih se ne može pristupiti.
Tako, e sad, kad gledamo sve te pisce koji su prevedeni sa mađarskog na srpski jezik, dosta ih ima ovde. Nažalost, kad je bio sajam knjiga zbog nekih nesporazuma političkih, organizacijenih i drugih, nismo imali onu reprezentaciju, da kažemo, mađarskih savremenih pisaca. Šteta, ali bili su poput Noemi Seči, koja je otvorila sajam, jedna mlada, vrlo moderna devojka i autorka, koja piše neobično. Dobila je tu Evropsku nagradu za književnost koja bira upravo takve autore, znači mlađe generacije koji tek treba se probiju. Šta bi vi rekli na to da je, kažem, dosta je prevedeno? Ja mislim da jeste.
Pa jeste dosta prevedeno, ali mi se nekako čini da je, dobro, sad uvek možda se kritikuje selekcija prevoda, ali mi se čini da se u principu prevodi, što je valjda i normalno, takozvana lakša književnost. U smislu
to važi i za drugi jezik.
Autori. Pa da, kao što je svojevremeno Lajos Zilahi ovde bio, koji je jedan ozbiljan pisac, međutim on je ipak spada u tu takozvanu lakšu pitkiju književnost.
Šandor Mare
je isto dobrim delom svog opusa, iako postoje naravno izuzeci, kao što je njegov Sjajni dnevnik, kao što su neke njegove knjige, nažalost nisu prevedene, ali i njegovi romani, koji su inače ogromnu, onako nepojmljivu popularnost dostigli na zapadu, koji su dobro napisani. To su napisani romani rukom velikog majstora.
I kod
majstora.
Nas je 3-4 naslova s njegove prevedene.
Jeste, ali to u suštini to
svodimo po tu lakšu literaturu.
Ipak u neku ruku u lakšu literaturu, mada bi se o tome naravno dalo raspravljati.
Ali nisu mu sve knjige istog nivoa, znači ovo što smo ovde čitali uglavnom su tok.
Pa uglavnom da.
Ljubavni da. Ili tako dalje.
Jeste, mada ali to nikako ne umanjuje njegovo majstorstvo, ajde kažemo.
A kad govorimo o tim klasicima, i oni su i dalje savremeni autori, mislim na Đerđa Konrada, koji je ovde dosta čitan i prevođen, kao i eseista i prozni pisac. On je 33. godište, ali vrlo piše i dalje
vrlo
aktivan.
Vrlo je aktivan.
Često je dolazio i na festivalu Novi Sad.
Jeste, on je jedan kritički jedan nastrojeni intelektualac, mislilac, i on odgovara, leži njegov način razmišljanja, njegov stil pisanja, leži našoj publici, da se tako kolokvijalno izrazim. Mislim da je njegov najveći romansijerski domet bio onaj njegov kratki roman Posetilac.
I posle radio one njegove memoarsku prozu.
Posle radio memoarsku prozu, a opet što se tiče eseisti, tu mislim da treba razdvojiti ipak njegov romansijerski opus od eseističko filozofskog
angažovanog
mislilačkog opusa, gde imamo opet gomilu knjiga u prevodu, odličnom prevodu veoma vrednog Arpada Vicka, mog kolege. Tako da svakako njega valja uvek iznova vraćati mu se, ako već imamo nekog pisca kome se stalno vraćamo.
Imre Kertész kao Nobelovac, moramo njega
Kertész,
pomenuti.
Naravno, on je jedan izuzetan autor koji je, znamo tu priču, on je bio relativno nepoznat i u samoj mađarskoj široj publici, zato što je naprosto bio prećutan. Nije ovde reč o tome da je bio prećutan zbog tematike kojom se bavi, nego se naprosto mislili su izdavači, pa dobro, to je još jedan roman o holokaustu. Imamo već puno takvih romana. Otprilike šta će nam još ovaj jedan takav roman? Nisu zapravo shvatili veličinu te knjige. Jedan od retkih pisaca koji je shvatio veličinu te knjige bio je, nažalost, rano preminuli Peter Hajnoci, koga sam ja prevodio i koji je napisao knjigu, nedavno je izašlo novo izdanje te knjige. Prvo izdanje je bilo Opustili persijski grad, pod tim naslovom izašlo, kod Narodne knjige 2002. izvinjam se, a onda sam odlučio da promenim naslov i da vratim naslov onako koji jeste u originalu, dakle da bez menjanja naslova, Smrt je izjehala iz Persije. To je Lom objavio, Flavio Rigonat. Taj pisac je, koji je bio jedna vrlo onako alternativna figura u savremenom mađarskom, potpuno uglavnom nepriznat, prećutan i tako dalje, ne samo zbog svog načina života, nego i zbog načina pisanja, vrlo subverzivnog, jezgrovitog, pomalo morbidnog, onako kao Geza Čat, recimo, kao neki moderni Geza Čat. Taj autor je prvi primetio 75. koliko je ta knjiga fatalnog naslova Besudbinstvo Imrea Kertesa, kojemu je i glavno delo. zapravo značajna. I Imre Kertész spada u one pisce, bez obzira što ima 10 knjiga, 10 knjiga spada u one pisce koji zapravo, i to nije, mislim, to nije nikakva kritika, koji zapravo ceo život pišu jednu knjigu.
Pa to je to, njegovo sopstveno tragično iskustvo logora i holokausta je uticalo na te Rome. Manje kod Đeđa Konrada, koji takođe dotiče tu temu.
Jeste, ali koji je na njegovu na susreću ispegao logor.
I bio mnogo mlađi.
I mora, skrivao se u Budimpešti kao baš je bio klinac malo.
slušate emisiju Čitač, a mi nastavljamo razgovor sa Markom Čudićem, docentom na katedri za mađarski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu.
Kad pogledam spisak autora, čini mi se da tu Peter Esterhazy ipak čini, verovatno zbog toga što je prevođen dosta kod nas, interesantan taj njegov opus. Mislim, Bala mađarska pornografija je bila dobra knjiga, interesantna knjiga. Ali sad njegova ta Harmonija Celestis, pa onda Ispravljeno izdanje, su izazvali više tu pažnju. To je isto ona godina ili blizu godine kada je Günter Grass takođe priznao da je bio član Hitler Jungera i tako dalje, a kod njega je priča o ocu koji je radio za komunist. S tom razlikom
što je kod Esterhazyja, to je jedna, on nije kriv zapravo za tu traumu.
Da, to je
nasledna
gresija očeva,
jeste,
da kažem.
Jeste, i jedino ta hrabrost zaista s kojom se on suočio sa očevim grehom je ono što je zanimljivo u publici. Mislim da čak to Ispravljeno izdanje ili to Korigovano izdanje ili kako god hoćete, da je to zapravo još uzbudljivija knjiga od same te Nebeske harmonije, Harmonije Celestis.
Po tome on je nekako najviše i upamćen kod nas, toj prozi.
Izuzetno duhovit pisac, da. Izuzetno duhovit, ali istovremeno izuzetno kontekstualan pisac. Dakle, mislim da bi njega je prvo jako teško prevoditi, a onda ga je teško razumeti.
Dobro, ne pravi predstavnik te postmodernističke proze.
Jeste, tu imate citate, autocitate, lažne citate i kako onda to sve pohvatati. Sad idemo u drugu krajnost, malo pre smo govorili o toj takozvanoj laganoj literaturi za plažu, a sad govorimo o nečem što je
vrlo ozbiljno,
vrlo ozbiljno i gotovo onako, ako to odveć nije pretenciozno reći, gotovo onako Joyce-ovski, zahteva neku vrstu drugačijeg čitanja, drugačijeg napora.
E sad, pružam vama šansu da nam kažete nešto o tim savremenim pisima kojima možda mi ne znamo, da skrenete pažnju na imena koja su prevođene ili će biti prevođene.
Da, pa evo, upravo je koleginica Sandra govorila o spisateljici mlađe srednje generacije, Edini Svoren. To je jedna, pa danas se to često, ta floskula još uvijek upotrebljava, žensko pismo. Ja ne bih rekao da je to žensko pismo, to je jedno univerzalno pismo gde govori iz perspektive, uglavnom iz perspektive deteta. Dakle, iz perspektive nekakvog traumatizovanog deteta. Na prvi pogled je to teško pohvatati ko tu govori, šta govori, zbog čega.
Glasovi su u stvari.
Glasovi su nekakvi u pitanju. Vidjet ćete u ostalom kad izađe knjiga, mislim da će vrediti da se pročita. Traumatizovanog deteta, ali deteta traumatizovanog više nekim banalnim svakodnevnim stvarima, a negde u dubini kao da se čuje ta nasljeđena trauma, dakle jednog razorenog budimpeštanskog ili peštanskog jevrejskog sloja. Kao neki eho se čuje to. To je veoma važan element mađarske književnosti, je to eto i to jedan koji je malo getoizirano, to je jevrejstvo, a s druge strane ako govorimo o nekim drugim autorima, mislim da bi vredelo pomenuti jednog vojvođanskog pisca, Zoltana Danija. Sad, kod vojvođanskih pisaca, to je pisac opet kao Edina Svoren, mlađe srednje generacije, tu negde oko 70. godišta. On je čovek odrastao i socijalizovao se u Senti i u Segedinu, gde je studirao, gde je branio doktorat, ako se ne varam. Upravo u Beli Hamašu je branio doktorat i on je imao jednu poetiku, izdavao je knjige kod naših izdavača, u Senti, kod Zetne, pa ne znam, kod Foruma i tako dalje. A onda je napravio jedan radikalan zaokret, kako se to kaže, u svojoj poetici. Dakle, sa te neke eseističke, kontemplativne proze i poezije, odjednom je prešao na nekakvu vrlo brutalnu stvarnostnu prozu. Mislim da mu je to jako dobro uspelo i napisao jedan zaista sjajan roman. Čak je ovenčan i nagradom, mada ja sam uvijek malo skeptičan oko nagrada, ali dobro, možda je u Mađarskoj možda malo manje nagrada književnih i onda u tom smislu
odjeknat.
Da, onda u tom smislu su možda malo objektivni kriterijumi, mada to je uvijek nezahvalno o tome govoriti. Dakle, nagradu Mikloš Mesoj i ta bi se naslov te knjige Döge Altokorito mogao bi se prevesti kao Čistač strvina ili lešina. To je jedna, pa možda bi se moglo uporediti sa, recimo kod nas i širem u regionu, sa takozvanom posttraumatskom ratnom prozom, recimo kakvu piše Faruk Šehić, recimo, knjiga u Uni, I ja mislim da je ta knjiga Zoltana, taj roman Zoltana Danija, taj Čistač strvina, je na neki način može se čitati kao pandan Šehićevim knjigama.
Evo, govorili smo malo o prozi, dotakli poeziju, a da li ima nešto od memoarsko, da kažemo, dokumentarističke proze, ako možemo reći, postoji takav žan? Pa,
ima jedna sjajna knjiga, mislim da je to možda i najvažnija knjiga koja je objavljena proteklih meseci. To je knjiga nedavno preminulog urednika, esejiste, prevodioca i mnogo, mislim, inače i partijskog radnika u komunizmu, Pala Reza, Reza Pala. Taj Pal Rez je preveo mnogo knjiga sa francuskog i između ostalog uredio je sabrana dela Deža Kostanja, tadašnje izdanje. A ovo je jedan intervju, specifičan intervju o celom njegovom životu. Intervju je vodio Lajos Partinađ, izuzetan intervjuer i pisac. On je radio intervju sa Otom Tolnajem, pesnik od Sinjske masti, da je reći o istom čoveku. A Pal Rez se ovde prisjeća svojih početaka, svojih književnih početaka. I ono što je jako zanimljivo je taj period, taj njegov zreli period, kada je uređivao nekolike časopise književne u Mađarskoj. Na koji način se on se ne beži od svoje komunističke prošlosti. Dakle, činjenica je da on bio čovek iz partije koji je ubačen da strogo kontrolisan u književnu produkciju publikuje. Međutim, on je na neki vrlo specifičan način izveo jedan svoj ketmanovski obrt. Mi polako vidimo, isto on je vrlo skroman, dakle on ne govori o nekim svojim podvizima, ali mi vidimo da je on, uprkos toj velikoj cenzuri koja je tu vladala, uspeo da neke izuzetne pisce, kao što su Geza Otlik i mnogi pesnici, recimo Zoltan Jekal i mnogi drugi, da ih afirmiše kao pisce. I bez Pala Reza bi to
toga ne bi bilo.
Život mađarski bio potpuno drugačiji. U tom smislu je ta knjiga veoma dragocena. Inače, naslov je neobičan, malo onako svečarski je naslov, u šampanjcu do članaka, tako bi se moglo bukvalno prevesti. I moglo bi se neke paralele povući sa drugim srednjim istočno-evropskim književnostima, možda čak i sa našom, u tom smislu tog ketmana, tog pretvaranja, pa onda u okviru toga u okviru tih vrlo skučenih mogućnosti, kako ipak može da se funkcioniše i može da se stvori izuzetna književnost.
Sloboda, da kažem.
Da, može čak i bolja književnost nego ovo što se danas piše.
Jel vi radite nešto trenutno?
Pa trenutno, što se tiče prevoda, ne, pišem neke studije i radim na nekim svojim akademskim. Napisao sam jednu kratku knjigu o Laslu Krasna Horka i o dvojezičnu. To će valjda izaći uskoro, ali dobro, prvo da skočim pa da kažem hop. 4 ogleda o Laslu Krasna Horka iz različitih uglova. Osvetljavam jedan od uglova iz kojeg pokušavam da ga osvetim, jeste upravo prevodilački. Neki drugi uglovi su drugačiji, žanrovski, filozofski i tako dalje. A u planu imam tek za 2017. jednu Krasna Horka i ovu knjigu. Mislim, tek, to je zapravo blizu, kad je takav autor u pitanju.
Ali zahtevan za...
Jeste, morate mesece provesti na tome i čovek se kali na takvim prevodima i pokušava da to približi koliko god je moguće srpskom jeziku, a s druge strane mora da se oseti i neka, mora da se oseti drugačije prevodni žanar naprosto od originalne književnosti. Mislim da greše oni pisci naši koji bi da očekuju uvek da izgleda kao da je pisano na srpskom.
Ovo je bio osvrt na savremenu mađarsku književnost. Naš sagovornik u studiju je bio Marko Čudić, docent katedri za mađarski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. And true facade. I'm in possession of so many tones. I've loved it all my life. I feel the rhythm in your very bones. I never sleep at night. Could you have me a gun? Could you have me a gun?
I've got a modus operandi. I never seem to finish loving. Train your eye and force yourself to make a stand. When it dies, I want it stuffing. Lose yourself out on the edge of reason. Tears do tell. So even I don't know.
Prevodilac Aleksandra Čabraje u emisiji Čitač predstavlja britansku književnicu Filipu Gregori, autorku brojnih romana koji se bave epohom Tudora. Najnovija knjiga u nizu je Bela princeza.
Filipa Gregori je veliki majstor svog zanata i ne naziva se bez razloga kraljicom kraljevskih romana. Naime, iako u Britaniji posebno ima mnogo pisaca koji se bave istorijskim romanima, Filipa Gregori je među njima najistaknutija, najpriznatija. Pre svega zbog toga što je ona veliki stručnjak za istoriju i s jedne strane, a s druge strane zbog toga što tako uspešno spaja istoriju i, da kažem, fikciju, jer sve te likove koji su veoma dobro poznati iz istorije oživljava tako da bukvalno imate utisak da se nalazite usred radnje njenih romana.
Njene romane prate mape, porodična stabla, literatura koju ona koristila, tako da je to sve vrlo korisno za, da kažemo, i za one koji nisu samo zaljubljenici u književnost, nego u istoriju, da saznaju stvarno pouzdane podatke. Znači, vrlo utemeljena svaka knjiga.
Tako je. Naime, Filipa Gregori veliku pažnju pridaje tačnosti istorijskih podataka. Ona izuzetno temeljno obavlja taj svoj istraživački rad i svi ti podaci se naravno nalaze u knjizi. Dakle, od bibliografije koja je obično jako obimna do mapa gde možemo da vidimo gde se koji događaj odigrao i do tih porodičnih stabala gde možemo da pratimo naravno srodstvo koje je dosta komplikovano naročito u engleskim tim kraljevskim kućama, kao i obično kraljevskim kućama, nije to redak slučaj. Baš zbog toga što tako radi, da kažem, temeljno taj svoj posao, meni je izuzetno drago što imam priliku da prevodim Filipu Gregori i moram da kažem da uvek mi je jako žao što nema toga više kod nas. Naime, i mi imamo jako interesantne dinastije od najstarijih, da kažem, vremena, od pre nekih, pa ajde da kažemo 1000 godina pa do danas, međutim retko ko se time bavi. Ja bih jako volila da vidim ovako nešto vezano za srpsku istoriju, srpsku književnost. No da se vrati na Filipu Gregori, njena druga važna odlika je ta da su joj likovi izuzetno psihološki uverljivi, tako da s jedne strane kad imate izuzetno istraživački određen posao, s druge strane književno zanatski i psihološki jako dobro napisane i oslikane likove, onda je to zaista vrh književnosti što ona jeste.
Sad da pomenemo da su njene knjige nekako usmerene u dva tematska ciklusa. Rodbinski ratovi, tu imamo 4 naslova, i romani o dinastiji Tudor 3. Ali sve to ispovezano, naravno, znajući englesku istoriju.
Tako je. Pa naime, ovaj ciklus koji je ona ranije, koji sam pomenula, dakle, da je počeo drugom Bolenovom kćeri, koji je doživao veliki uspeh i verovatno je podstakao da nastavi da se bavi time što ona izuzetno voli. A to su Tudorovi, omiljena engleska tema, jedna dinastija koja nije imala mnogo vladara, ali je prema svom značaju istorijskom izuzetno, izuzetno važna. Dakle, na neki način su i ova dva ciklusa povezana, jer otprilike sada u ovom ciklusu rodbinskih ratova negde dolazimo do tačke gde se ona spaja sa onim prethodnim ciklusom, a to je naime Henry VIII koji povezuje i jedan i drugi ciklus.
Što da kažemo za Belu princezu, koja je posebnost ovog romana u odnosu na ove druge, pošto je ovaj najnoviji o kome govorimo?
Bela princeza je, naime, za čitaoce koji prate ove cikluse, da kažemo, Bela princeza je kćerka Bele kraljice i ona se udaje za Henrija VII, koji je sin Crvene kraljice, govoreći o likovima iz prethodnih romana. Ja moram da kažem da sam još pre nego što sam počela da radim ovu knjigu negde izjavila da me jako interesuje kako je, s obzirom da je Henry VIII kao, da kažem, muškarac, poznat po tome da je imao 6 žena i da su neke od njih završile onako bez glave i tako je, da kažemo, surovo da se izrazim. Tada, pre nego sam počela da radim Belu princezu, ja sam rekla, jako me zanima da vidim kakva je bila majka muškarca koji je pogubio 2 od 6 svojih žena. Naravno, to će čitaoci se upoznati u romanu mnogo detaljnije, ali ja mogu da kažem, svakako je izvesno i sigurno da je ovaj brak između roditelja Henrija VIII, a to su Henri VII i naime Bela princeza, koja je, dakle, kako rekao, ćerka Bele kraljice, koja je pripadala kući Yorka, a ovo sada se, znači princeza iz kuće Yorka se venčava sa princom, odnosno kraljem iz kuće Lancastera, te se time objedinjuju dve moćne dinastije i time su okončani faktički rodbinski ratovi koji su i vodili između te dve kuće. Dakle, to je bio brak bez ljubavi koji je sklopljen namenski da bi se te dve kuće ujedinile. Kakvi su njihovi odnosi bili, naravno, ne možemo tačno znati, ali mislim da je Filipa Gregori, kao i obično, na osnovu obilja istorijskih detalja, koji su, opet kažem, srećom sačuvani iz tog perioda, uspela da dosta verno zaključi i opiše kako je njihov zajednički život izgledao.
I samo da dodamo još nešto, da je, koliko Britanci vole ovu vrstu, da kažemo, istorije ili književnosti, to je i Bookerova nagrada koju je dobila Hilary Mantel za takođe tematiku koja se tiče Tudorovih i uopšte britanske istorije, i nikad im nije dosta ovih knjiga. Čini mi se, kod nas su isto jako popularne, iako govore o drugim dinastijama, ali prosto vidim da su Britanci zaronili u svoju istoriju onako punim srcem.
Da, oni su naime veoma vezani za te teme, jako se ponose time, nije to nimalo čudno, to je možda zbog toga što oni imaju tako, ajde da kažem, tako dobru i kvalitetnu književnost. Slično je, recimo, i kod Francuza negde, ali sigurno je da su Englezi na prvom mestu po obrađivanju svoje istorije u knjigama, u filmovima, u serijama. Oni su zaista nenadmašni u tome. Oni i imaju, da kažem, materijal koji je izuzetno zahvalan za obrađivanje, ali mislim da isto tako, opet da se vratim na naše teme, bi isto tako bilo zanimljivo i lepo obraditi i neke teme iz naše istorije. Jednostavno treba umeti. Oni neguju taj, ajde da kažem, zanat, oni neguju te teme, oni neguju i samu istoriju koju svakako treba poznavati, jer ne kaže se džabe da je istorija učiteljica života.
Slušali ste emisiju Čitač, sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđević, emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević. Tačno je 10:55. Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz nastavio je posjet u Beogradu sastankom sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Osim privrede i izbjegličke krize, važna tema austrijsko-srpskih razgovora biće i dualno obrazovanje, kako da se školovanje formira prema tržištu rada. Srbija i Austrija potpisat će memorandum o dualnom obrazovanju. Sebastian Kurz će razgovarati sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem. General Vojske Republike Srpske u penziji Zdravko Tolimir preminuo je prošle noći u ćeliji Haškog tribunala u 68. godini. U aprilu prošle godine osuđen je na doživotni zatvor zbog zločina nad muslimanima 1995. godine. Tolimir je bio bolestan još od vremena skrivanja. Mnogi smatraju da je kao iskusan obaveštajac bio ključ skrivanja bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. U sudaru dva putnička voza u nemačkom gradu Bad Aiblingu u Bavarskoj poginulo su najmanje 4 osobe, oko 150 je povređeno, javljaju nemački mediji. Kako se navodi, više povređenih je u teškom stanju. Policija je saopštila da je od siline udara jedan od vozova iskočio iz šina. Na mestu nesreće je veliki broj vozila hitne pomoći i 8 medicinskih helikoptera. Hiljade sirijskih izbeglica i dalje beži iz Alepa, koji je pod ofanzivom vladinih snaga i ruskih vazdušnih udara. Turska, koja već četvrti dan drži zatvorenu granicu sa Sirijom, strahuje od priliva još 600.000 izbeglica zbog žestokih borbi u Siriji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zapretio je da će Evropu preplaviti izbeglicama ukoliko mu Evropska unija ne ponudi bolje uslove za pomoć u izbegličkoj krizi, prenosi grčki sajt Eurotoday. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 15 do 20 stepeni, a prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 46%, pritisak 1001 milibar, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti.
Radio Beograd 2.
Danas na talasima Radio Beograda 2.
U prvom delu kulturnih krugova od 15 časova beležimo najznačajnije događaje iz kulture, a u Filmorami će biti reči o uticaju ruske avangarde na srpski film. U okviru pratećeg programa izložbe Ruska avangarda u Beogradu, prošle nedelje je u Muzeju istorije Jugoslavije predavanje održao filmolog Božidar Zečević. U današnjoj emisiji čućete neke segmente ovog sveobuhvatnog i interesantnog predavanja. Biće reči o knjizi Između zabave i propagande Milana Devića, a u telefonskom razgovoru sa Jelenom Milom, osnivačicom i producentkinjom Balkan New Film Festivala, čućete koje će filmove sa Balkana gledati publika u Stokholmu, Göteborgu, Malmeu, Oslovu tokom februara, marta i aprila ove godine. Emisiju uređuje i vodi Nevena Matović. U današnjem autogramu od 17.30 urednica Gorica Pilipović predstavit će fragment vokalnog opusa Gabriela Forea, koji se smatra najboljim delom njegovog stvaralaštva. Biće to ciklus pod naslovom Evina pesma. U današnjoj emisiji Visina od 19.15 slušat ćemo dva kamerna ostvarenja Morisa Ravela, sonatu za violinu i violončelo i sonatu za violinu i klavir. Urednica i voditeljka Ana Ćirica. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan.
Thank you.